Dobrý večer všem. Moje jméno je Zuzana Darnbrová, jsem z této fakulty, z katedry veřejné ekonomie a byla jsem požádána, abych vás seznámila s výsledky vlastně své doktorské práce. Jak vidíte vlastně na tom úvodním slajdu, moje doktorská práce se věnovala problematice ekonomických zájmů v oblasti reforem zdravotnictví, čili že jestli mohou být ekonomické zájmy jednotlivých subjektů, které ve zdravotnictví působí, jakýmsi stimulem, nebo zda mohou naopak blokovat prosazení reformy zdravotnictví. Toto téma, nebo v podstatě, když to opakuju, zopakuju ještě jednou, co jsem zkoumala a proč. Já jsem se zabývala vlastně reformou zdravotnictví v České republice, což je jakýsi takový evergreen, nebo stává se to evergreenem. Bylo publikováno poměrně hodně prací, které se snaží objasnit, proč ta reforma zdravotnictví selhává, respektive proč se nedaří prosadit taková koncepce, která by měla šanci na to být realizována. A já jsem vlastně tady ty opakovávané selhávání reform zdravotnictví, nebo spíš pokusů o reformu zdravotnictví v České republice zkoumala z pohledu podpory, respektive nepodpory zájmových skupin či aktérů, kteří vlastně působí na zdravotnickém trhu v České republice a kteří se snaží o ovlivnění té zdravotní, respektive reformní politiky. Jak jsem již říkala, bylo publikováno poměrně mnoho prací, které se tímto tématem zabývají. Nicméně právě ten faktor působení těch zájmových skupin či aktérů bývá v těchto analýzách opomíjen, respektive neexistuje v České republice práce, která by se tímto zabývala. To byl vlastně důvod výběru toho mého tématu. V těch ostatních pracích, které jsou na toto téma publikovány, spíše ta reforma zdravotnictví je zkoumána z toho pohledu, že je tady jakési nestabilní politické prostředí, ať už je to vyjádřeno tím, že neexistuje v podstatě žádný konzistentní reformní koncept, nebo ať už je to tím, že od nějakého roku 1993 máme tuším 17. ministra zdravotnictví, takže to skoro vypadá, že být ministrem zdravotnictví v České republice je ten nejvíce riskantní job, který byste mohli u nás získat. Toto, co jsem vlastně teď řekla, v podstatě tvoří jakýsi předpoklad, na kterém celá ta práce stojí, a totiž to, že ta zdravotní reforma je v té mé práci vnímána jako jakýsi živý proces, v podstatě výsledek vyjednávání jednotlivých aktérů, kteří jsou zainteresováni jak na tvorbě té zdravotní politiky, tak posléze na její realizaci či implementaci. Cílem toho výzkumu, který já jsem prováděla, bylo za prvé určit, kdo jsou nejvlivnější aktéři, kteří se pohybují v tom českém zdravotním systému, a posoudit, jak to jejich působení vlastně ovlivní šanci na úspěšné, respektive neúspěšné prosazení vybraných problémových okruhů ve zdravotnictví. Je tedy evidentní, že první věc, která musela být udělána, byla identifikace toho, kdo vlastně jsou ty zájmové skupiny, či kdo vlastně jsou aktéři, kteří se snaží o ovlivnění té zdravotní politiky v České republice. A poté, co byly identifikováni, bylo samozřejmě nutné postavit se nějak k tomu, jak moc jsou vlivní, čili že kdo z nich je nejvlivnější a proč. Na to potom navázal druhý krok, kdy u těch nejvlivnějších určité skupiny těch nejvlivnějších aktérů jsem zkoumala vlastně, jaké jsou jejich ekonomické zájmy, jinými slovy, čeho chtějí v tom zdravotnictví dosáhnout a proč, jakým způsobem artikulují tyto své zájmy, jak je prosazují, jaké k tomu používají nástroje a podobně. Posléze samozřejmě jsem si kladla otázku, jaké vlastně jsou problémové okruhy ve zdravotnictví, co je problém v českém zdravotnictví, jaká existují opatření, nebo jaká jsou spíš navrhována opatření k odstranění těchto problémů. A potom jsem vlastně hledala, jaká je pozice těch nejvlivnějších aktérů, kteří na tom zdravotním trhu působí, vůči tady těm navrhovaným opatřením. Jinými slovy, jestli je podporují, či nepodporují. Pokud je podporují, tak do jaké míry je podporují. A vlastně snažila jsem se určit jakousi míru uspokojení těch zájmů jednotlivých těch aktérů v případě, že by skutečně ta daná opatření byla prosazena a byla realizována. Čili, tak jak jsem říkala, prvním krokem v té mojí práci bylo vlastně samotné určení, kdo jsou ti aktéři, kteří ve zdravotnictví působí. Z tohoto důvodu jsem vlastně sestavila seznam aktérů, kteří byli členěni, tak jak vidíte na tom slajdu, do tří kategorií. Toto vychází vlastně z klasických typologií zájmových skupin. Čili členila jsem je mezi státní, sociální a politické aktéry. Sestavila jsem jakýsi první seznam těch aktérů působících ve zdravotnictví. Tento seznam jsem konzultovala vlastně jak s lidmi, kteří působí na akademické půdě a zabývají se ekonomikou zdravotnictví, tak ale také s lidmi, kteří působí skutečně ve zdravotnictví jako z praktiky, to znamená se zástupci zdravotních pojišťoven, se zástupci zdravotních nebo poskytovateli zdravotní péče, se zástupci odborů, se zástupci pacientských organizací a podobně. Čili vidíte na tom slajdu určité příklady těch aktérů, kteří vlastně byli zařazováni do těch jednotlivých kategorií, čili například ústřední orgány státní správy či samosprávy, vláda mezi těmi státními aktéry, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny či farmaceutické firmy mezi těmi sociálními aktéry, a politické strany, různé svazy, čiže svaz třeba zdravotních pojišťoven, různé svazy nemocnic nebo asociace nemocnic a podobně, pacientské organizace a také vlastně profesionální komory, které ve zdravotnictví působí mezi těmi politickými aktéry. Celý ten seznam čítal více než 200 organizací, které ve zdravotnictví působí. Dále, poté, co byly vlastně identifikováni ti aktéři, kteří se vyskytují na tom zdravotním trhu, tak bylo nutné určit, jak moc jsou vlivní. To samozřejmě nebylo už tolik jednoduché, jako ta samotná identifikace toho, kdo ti aktéři jsou. Nebylo to jednoduché z toho důvodu, že vliv je velice těžce měřitelná veličina. Někteří autoři uvádí, že je v podstatě ten vliv neměřitelný. Je velice obtížné sestavit nějakou matematickou rovnici vlivu, která by byla omniplatná, a to z toho důvodu, že za prvé do toho jakoby ten vliv ovlivňuje spousta faktorů a je velmi složité jakoby určit všechny ty faktory, které ten vliv ovlivní. A pak, když by se to kdy někomu podařilo, tak je tam druhý problém, a to je to, že to není veličina, která by byla konstantní, čili mění se samozřejmě v čase, to znamená, je vždycky nutné vztáhnout to k určitému časovému období, čili že měříme vliv, a nevím, na jaře roku 2010. K měření toho vlivu ve zdravotnictví jsem vlastně provedla výzkum. Ten výzkum se stával ze série řízených rozhovorů a posléze z dotazníkového šetření. Jak ty řízené rozhovory, tak to dotazníkové šetření se vztahovaly spíše než k vlivu relativnímu. Ten relativní vliv vlastně znamená, že se snažíme určit, jak vlivné se ti aktéři považují oni sami a za jak vlivné považují vlastně ty svoje kolegy, se kterými na tom zdravotním trhu působí. Tady ten relativní vliv potom jsem považovala jako za jednu z komponent toho vlivu, dostanu se k tomu chviličku. Čili z toho seznamu, který čítal nějakých těch více než 200 organizací, jsem se v první fázi jakoby toho mého výzkumu snažila vybrat ty, které jsou nejvíce relevantní podle mého názoru a s těmi jsem prováděla vlastně ten řízený rozhovor. Opět ten výběr jsem konzultovala jak s lidmi, kteří působí na akademické půdě, tak ale s lidmi, kteří se ve zdravotnictví pohybují. Vybrala jsem 20 organizací, které jsem oslovila a z 18 z nich jsem provedla vlastně řízený rozhovor. Příklad organizací, se kterými jsem v průběhu toho výzkumu mluvila, zase vidíte na slajdu, takže zástupci ministerstva zdravotnictví, senátoři, zástupci samozřejmě Všeobecné zdravotní pojišťovny, zástupci Svazu zdravotních pojišťoven, což je svaz, který sdružuje ty zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Mluvila jsem se zástupci jednotlivých krajů, mluvila jsem se zástupci různých pacientských organizací, přesně řečeno se Svazem pacientů a s Koalicí pro zdraví. Mluvila jsem samozřejmě také s poskytovateli zdravotní péče. Jak vidíte na tom slajdu, byla tam Asociace nemocnic České republiky. Mluvila jsem se zástupci profesionálních komor, čili České lékařské komory, České stomatologické komory i se zástupci vlastně odborových organizací, které ve zdravotnictví působí. V podstatě ten rozhovor jako takový měl dva cíle. Za prvé to bylo, jak už jsem říkala, to určení jakéhosi toho relativního vlivu. To znamená, respondenti pracovali s tím seznamem aktérů, který jsem vytvořila, a vlastně označovali sebe sami, ale také ostatní organizace, které byly na tom seznamu uvedené, buď za klíčové hráče, za důležité hráče, za aktivní hráče, či za nedůležité hráče. Do každé z těch kategorií měli možnost řadit více aktérů, což, jak vidíte, za chviličku potom bylo použito při vyčíslování toho vlivu ve formě různých vah. Druhý vlastně cíl toho těch řízených rozhovorů bylo zjištění, jaké vlastně cíle, respektive jaké ekonomické zájmy ty jednotlivé organizace sledují, proč tomu tak je, jak vlastně ty svoje zájmy prosazují, čili že jestli se jedná o lobbying, jestli mají nějaké stávkové, pořádají stávky a podobně. Samozřejmě jsem se jich ptala, s kým vlastně nejvíce spolupracují, koho považují za svého nějakého v uvozovkách pravidelného partnera ve vyjednávání, pokud se snaží prosadit jakýsi směr té zdravotní politiky, koho určitě neobejdou, s kým chtějí jednat a podobně. Na ty řízené rozhovory navázala druhá fáze toho výzkumu a to bylo dotazníkové šetření. Sestavila jsem online dotazník, který jsem rozeslala všem nebo zástupcům všech organizací, které byly uvedeny na tom seznamu aktérů, kromě těch, samozřejmě se kterými jsem vedla ten řízený rozhovor. Zase cíle vlastně toho dotazníku naprosto kopírovali ten řízený rozhovor. Na základě těch informací, které jsem získala tady z tohoto výzkumu, jsem sestavila funkci vlivu, do které vstupovalo 5 proměnných a sloužilo to vlastně k určení vlivu aktérů. Tak, jak vidíte na následujícím slajdu, ta funkce vlivu je tam úplně vpravo nahoře a vidíte těch 5 proměnných, čiliže ta první z nich, to RI, je ten relativní vliv, tak jak už jsem o něm mluvila. To znamená, to je to, jak se ti aktéři vlastně vyjadřovali sami o sobě a jak se vyjadřovali o ostatních organizacích, které vlastně působí na zdravotním trhu. Ta druhá proměna je takzvaný vyjednávací potenciál, to znamená, s kým nejčastěji spolupracují, pokud chtějí prosadit nějaký směr zdravotní politiky. Třetí proměna je takzvaný broker potenciál. Ten broker potenciál vlastně znamená, že některé organizace, které nemusí vůbec být ty klíčové nebo nejdůležitější, ale jsou to organizace, které působí jako jakýsi mediátor jsou nadané tím, že velmi dobře komunikují a že dokáží zprostředkovat dohodu mezi třeba organizacemi, které mají naprosto antagonistické zájmy. Ve spoustě literatury najdete poznámku o tom, že ten broker v podstatě může být mnohem důležitější, než jsou ty nejdůležitější z nejdůležitějších aktérů. To je ta třetí proměna. A ty poslední dvě proměny byly zavedeny do té funkce jako takzvané formální proměny. Za prvé to byl potenciál tvorby koalic, to znamená, jak moc ta organizace tvoří koalice s někým a daří se jí vlastně prosazovat ty zájmy. A za druhé to bylo vlastně stáří organizace. Na základě vlastně této funkce vlivu jsem vyčíslila vliv těch jednotlivých aktérů. Vyčíslila jsem ho celkem pro 72 aktérů z těch 200. Vliv mě vyšel v intervalu méně 0,7 až 39,5. Všechny výsledky jsem samozřejmě ověřila citlivostní analýzou. Tak jak vidíte na tom slajdu, podařilo se mi vlastně seřadit ty aktéry od samozřejmě nejvlivnějšího po nejméně vlivný. Vy vidíte prvních 13 nejvlivnějších aktérů v tom českém zdravotním systému podle teda výsledků toho mého výzkumu. Není překvapivé, že jako nejvlivnější aktér vyšlo ministerstvo zdravotnictví a parlament, poslanecká sněmovna parlamentu, čili že ti státní aktéři, kteří jsou ale poměrně těsně následováni Českou lékařskou komorou, čili že to jsou zástupci poskytovatelů. Opět to potvrzuje to, co se píše v téměř každé literatuře, která se týká zájmových skupin a zdravotnictví. Což je to, že bez podpory poskytovatelů, čili že lékařů, čili že můžeme to vztáhnout na tu Českou lékařskou komoru, není v podstatě možné v žádné zemi prosadit smysluplnou reformu zdravotnictví. Jako čtvrtý aktér vlastně vyšly farmaceutické firmy a dále to pokračuje, jak vidíte na tom obrázku. Když se na to podíváme trošičku... Ano. Ano. Já ještě teď o tom bych jako asi mluvila. Takže beru odzadu, jo. Svaz zdravotních pojišťoven, čiže to je ten svaz, který sdružuje zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. SÚKL je Státní ústav pro kontrolu léčiv, čiže to je instituce, která má na starosti v podstatě cenotvorbu jakoby pro léčiva. Česká stomatologická komora, Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Krajská zastupitelstva politické strany a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jo, s těma. Ještě k tomu budu pokračovat. Vlastně na tom následujícím slajdu, když bych vlastně vzala ty výsledky celkově, nejenom těch prvních, jakoby 13 nejvlivnějších, tak vlastně dva aktéři měli zápornou hodnotu vlivu a to byla teda Česká asociace sester lékaři pro reformu. Dalších 28 aktérů se vlastně vešlo do rozmezí 0 až 1. Tady vidíte, že především jako ti v podstatě nejméně vlivní se ukázali pacienti, kteří teda ale jsou tady reprezentováni těmi pacientskými organizacemi. Tady upozorňuji na to, že jako není úplně košer říct, že nejméně vlivní jsou pacienti, jsou tu ty pacientské organizace. Za prvé nezdružují všechny, nemusí vůbec vyjadřovat jakoby názor všech, nejsou to všichni pacienti, ale v každém případě jejich vliv v České republice je velice malý, pokud to srovnáme, dejme tomu, s americkým systémem, kde hrají jednu z, vlastně z klíčových rolí. Kromě nich, ale se tady teda pro mě celkem překvapivě, nachází i zástupci soukromých firem, které působí ve zdravotnictví, jako je například Penta, PPF nebo třeba Agel, který určitě asi všichni známe. Dále další skupinka bylo 13 aktérů, kteří měli vliv mezi 1,1 až 2. Tady obce, veřejnost, farmaceutické asociace, pozorné farmaceutické firmy, vy jste viděli, že byly vlastně čtvrté nejvlivnější. Dále 6 aktérů, jejichž vliv byl mezi 2,1 až 5, tady třeba lékařské fakulty či masmédia. tady jenom jakoby taková závorka, jakkoliv jakoby ty lékařské fakulty nevyšly, že jsou extrémně vlivné, tak jestli někdo sledoval třeba tu diskuzi o vytváření univerzitních nemocnic, tak tady to právě byly v podstatě lékařské fakulty, které tu celý ten proces v podstatě blokovaly. Takže jakkoliv tady vyšlo, že ten vliv není tak velký, tak se dokázali spojit s takovými hráči, že vlastně ten vliv uplatnili. Dále 15 aktérů, kteří měli vliv mezi 5,1 až 10, tady oba dva odborové svazy, které působí ve zdravotnictví, čiliže jak lékařský odborový klub, tak odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, ale také zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, pozorné VZP, to je dále, svazy nemocnic, zdravotnická zařízení obecně a také dvě ze tří profesionálních komor, které ve zdravotnictví působí, a to je stomatologická a lékárnická komora. Dále tři aktéři, jejichž vliv byl mezi 15 a 20. To byla vláda, Všeobecná zdravotní pojišťovna a politické strany. Tři aktéři, jejichž vliv byl mezi 20 a 30, a to byla Česká lékařská komora, farmaceutické firmy a poslanecká sněmovna, a jediný aktér, který získal vlastně vliv nad 30, a to bylo ministerstvo zdravotnictví. Když vlastně jsem nějakým způsobem identifikovala, kdo ti hráči na tom zdravotním trhu jsou, a stanovila jsem, jak jsou důležití, tak jsem pokračovala tak, jak jsem vám vlastně předestírala na začátku. Čili zajímalo mě, jaké jsou vlastně zájmy těch nejvlivnějších aktérů, to je těch prvních 13, které jste viděli na tom obrázku. Dále jsem se snažila identifikovat, jaké jsou vlastně problémy, kterým čelí ten český zdravotní systém. Jaké existují opatření, nebo jaká existují opatření, která vedou k nápravě těchto problémů. A zkoumala jsem, zda i ti aktéři podporují, či nepodporují, a pokud podporují, tak do jaké míry. Takže co se týká vlastně toho stanovení zájmu těch jednotlivých aktérů, tady už jsem o tom mluvila, vlastně ty zájmy byly identifikovány především z těch řízených rozhovorů, z dotazníků, ale také z informací, které jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých těch organizací, i vlastně především z odborného tisku. Pro každého vlastně pak z těch aktérů jsem jakoby popsala ty zájmy, které oni sledují, a sumarizovala jsem to na následujícím pavoukovém schématu, kdy jsem vlastně každého z těch 13 aktérů vymezila v těch kategoriích, které vlastně ti respondenti používali v řízených rozhovorech i v dotaznících. Vy vidíte vlastně příklad České lékařské komory. Vidíte, že vlastně ten její vliv, nebo relativní vliv, byl především dán tím, že je všemi vnímána jako ten klíčový hráč, ale je docela zajímavé se podívat na to, že v podstatě velmi málo kdo vnímá tu Českou lékařskou komoru jakožto broukra, to znamená, to je ten, kdo skutečně vlastně dokáže spojovat ty zájmy a posouvat věci jakoby jinam dál. Což si myslím, že poměrně vystihuje jakoby situaci v té České lékařské komoře. Dále vlastně jsem pokračovala tak, že jsem vymezila, jaké jsou problémové okruhy, které v tom českém zdravotním systému máme. Vzhledem k tomu, že jsem tu práci zpracovávala v době, kdy neexistovala žádná oficiální, myslím tím ministerská, reformní koncepce, tak jak je tomu konec konců i dnes, tak a vzhledem k tomu, že bylo před parlamentními volbami, takže já tam mám následujících, ale v podstatě dnes už jsou to ty, které proběhly, tak jsem zkoumala vlastně volební programy těch nejdůležitějších politických stran. Z nich jsem vlastně vytahovala informace, které se týkají zdravotnictví, a hledala jsem, jaká vlastně opatření ty strany navrhují k odstranění těch problémových problémových okruhů. Tady je samozřejmě dobré si uvědomit, a já o tom budu mluvit na závěr, že toto je, nebo toto vnímám jako jakýsi slabé místo té práce, a to z toho důvodu, že se domnívám, že pokud by byla zpracována nějaká reformní koncepce, tak velmi doufám, že by byla zpracována lépe než ty programy těch politických stran. Jo? Čili tady je dobré mít na paměti, že nebyla analyzována koncepce jako taková, ale programy vlastně politických stran. Nicméně, identifikovala jsem 7 problémových okruhů, které se vlastně vyskytovaly v těch volebních programech, a je to za prvé systém zdravotního pojištění, za druhé přesné vymezení nároku na péči ze zdravotního pojištění, čiž nějaký standard, o kterých se hodně mluví. Dále je to zvýšení ceny práce zdravotníků, taky jako poměrně aktuální věc, jestli teď sledujete akci Loku, děkujeme, odcházíme, nevím, jestli jste o tom slyšeli, kdy vlastně lékaři hromadně se chystají, nebo říkají, že se hromadně chystají podávat výpověď ke konci roku z důvodu toho, že jsou málo placení. Týká se to teda pouze lékařů pracujících v nemocnicích. Dále institucionální forma vlastnictví nemocnic, to už jsem taky trošičku zmínila, jsou to jak ty různé univerzitní nemocnice, ale tak také hodně debata o tom, zda privatizovat či neprivatizovat, má nemocnice být akciová společnost, ano či ne, proč ano a tak dále, proč ne. Dále je to koncentrace specializované péče, což vlastně pod sebou skrývá to, že by měla být vytvářena centra pro jednotlivá onemocnění, dejme tomu příkladem Masarykův onkologický ústav, ale i pro další vlastně ty velmi jakoby, nebo léčení drahou léčbu, tak. Což ale jako samozřejmě asi se nám zdá, že to je určitě dobrá věc a podobně, nicméně určitě to nebude podporované poskytovateli, protože to v podstatě neznamená nic jiného, že v některých nemocnicích by se zavírala určitá oddělení. Takže to určitě není bezproblémová věc. Systém financování obecně. To znamená dlouhodobá finanční udržitelnost toho systému vzhledem ke stárnutí populace, vzhledem k velkým nákladům na vlastně medicínské technologie, na léčiva, ale samozřejmě taky třeba vzhledem aktuálně k té krizi, kterou prožíváme. A poslední princip tvorby ceny léčiv. Dále jsem identifikovala 23 opatření, která byla navrhována těmi politickými stranami k řešení těchto problémových okruhů. Další krok byl takový, že jsem vlastně zkoumala, jaká je reakce těch 13 nejvlivnějších aktérů na ta navrhovaná opatření. Zkoumala jsem napřed, jestli je podporují či nepodporují, a poté jsem vlastně si sestavila matematický model, na základě kterého jsem zkoumala míru uspokojení těch zájmů jednotlivých aktérů v případě, že by ta jednotlivá opatření byla skutečně prosazena nebo realizována. Tak, teď jsem chtěla něco říct, paní, jsem to zapomněla. Co se týká vlastně výsledků tady toho druhého kroku, těch 13 nejvlivnějších aktérů spíše podporuje liberálnější vizi zdravotní politiky. Já jsem říkala, že jsem vlastně identifikovala 23 těch reformních opatření, která vlastně by měla vést k odstranění problémů, kterými to zdravotnictví trpí. A vlastně ti nejvlivnější aktéři, to těch prvních 13, se zhoduje nebo podporuje pouze 3 z těch 23 navrhovaných opatření. Těmi třemi opatřeními jsou za prvé zvýšení ohodnocení zdravotnického personálu, což je taky evergreen, v podstatě když po roce 90 začínala reformovat český zdravotní systém, tak celá ta reforma byla vedena zdravotníky a kromě jako spousty cílů, které si jsme si tehdy kladli, tak jeden z nejvýznamnějších byla jakási depauperizace zdravotnického personálu, čiže konec ožebračování zdravotníků, porovnávali se platy jako s tím, kolik vydělává lékař v Rakousku a v Německu a podobně, a chtěli jsme se této úrovni přiblížit, nebo tehdy ti tvůrci těch zdravotních koncepcí. A když vlastně se podíváme zpět, tak ta situace za těch 20 let se samozřejmě zlepšila, ale ne tak, jak si ti zdravotníci jakoby představovali, což vlastně znamená jakousi velkou nespokojenost, nebo oni vnímají, jsou nespokojení se stavem, v jakém to české zdravotnictví je. Definování standardů, to znamená, co všechno by mělo být proplácenost ze zdravotního pojištění a co už by z toho zdravotního pojištění, jako všeobecného zdravotního pojištění, už propláceno být nemělo. To znamená, máme skutečně proplácet všem lázně, ano či ne. Jo, prostě tady udělat někde tlustou čáru a říct, že toto je věc, toto jsou prostě typy péče, na které mám nárok, protože odvádím zdravotní pojištění ze svého platu, a to, co je pod tou čárou, to už jsou věci, které vlastně, na které buď mohu si uzavřít nějaké pojištění soukromé se svojí zdravotní pojišťovnou, nebo řešit to jakkoliv jinak. A poslední je zvýšení dohledu nad zdravotními pojišťovnami. Ještě bych ráda řekla, že například, co se týká toho definování standardů, tak to je vedle toho ohodnocení zdravotního personálu také takový evergreen, který tím českým zdravotnictvím v podstatě se prolíná po celou dobu, co se snažíme ten systém reformovat. Všichni o tom pořád mluví, všichni říkají, že je potřeba ty standardy definovat, ale zatím se to ještě nikdy nikomu nepodařilo. Současná vláda například toto má jako jednu ze 7 priorit pro zdravotnictví, takže uvidíme, jestli se jí to v těch následujících 4 letech podaří či nepodaří prosadit. Podle vlastně předpokladů, se kterými já jsem v té práci pracovala, a totiž to, že pokud chce nějaký ministr zdravotnictví, prostě to ta vláda, prosadit reformu, je potřeba, aby jakýmsi způsobem byly vyvažovány zájmy těch jednotlivých aktérů, kteří na tom zdravotním trhu působí, a aby oni tu reformu jako celek podporovali, tak potom by to znamenalo, že vlastně tato tři opatření jsou ta, která by mohla mít v podstatě nejvyšší šanci na to, aby se to podařilo tomu ministrovi či té vládě skutečně prosadit. Kromě toho jsem vlastně vymezila dalších 13 reformních opatření, vidíte je za chviličku, která by mohla mít relativně vyšší šanci na prosazení, a to z toho důvodu, že vlastně celková míra spokojení zájmu těch jednotlivých aktérů nabývá jakoby kladnou hodnotu. To znamená, že některá z těch opatření oni podporují méně, nebo některá nemusí podporovat vůbec, ale když se budeme dívat na ta opatření jako celek, tak vlastně ta podpora je jakoby v kladných číslech, je pozitivní, čili že ta šance na to prosazení těchto 13 opatření, ukážu za chvilku, která to jsou, by mohla být vyšší. Tady vlastně kromě toho, že jsem vyčíslovala tu míru podpory, zase ukážu za chviličku, tak jsem vlastně pracovala i s takzvanými mapami zájmů. Tady vidíte příklad toho jednoho z těch podporovaných opatření na mapě zájmu. Je to koncentrace specializované péče, čili je to jedno z těch 13, které celkově bylo podporováno. Vidíte, že to je věc, kterou budou podporovat především zdravotní pojišťovny, čili Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nepodporují to už tolik vlastně, nebo vůbec to nepodporují zástupci poskytovatelů péče, čili tady máme Asociaci českých a moravských nemocnic. Nepodporují to odbory, protože to znamená vlastně rušení některých třeba pracovních míst. A potom vlastně 3 aktéři jsou k tomu neutrální, a to je Česká lékařská komora, a dále jsou to farmaceutické firmy. Pokud si vzpomenete na těch prvních 13 nejvlivnějších aktérů, tak vlastně ta Česká lékařská komora byla vlastně třetí nejvlivnější, farmaceutické firmy byly čtvrté nejvlivnější, čili je velký potenciál, že pokud by se přiklonili k jedné nebo druhé straně, takže by se to opatření prosadit podařilo. Předtím vlastně neutrálním hráčem je Česká stomatologická komora. Ta Česká stomatologická komora vlastně mě vyšla v tom výzkumu jako první broker v tom českém zdravotním systému. Znovu to opakuju, že vlastně ten broker, být brokerem, znamená, že ta organizace ani nemusí být tolik jakoby vlivná ve smyslu klíčový hráč nebo důležitý hráč, ale je to organizace, která dokáže velmi dobře komunikovat a dokáže zprostředkovávat dohodu. Je taky, tady je třeba hezky vidět jako na příkladě té České stomatologické komory, že v podstatě ti zubaři jako jediní v roce 1997, když se tvořili vlastně seznamy výkonů a ohodnocovali se body, tak oni si dokázali na tom ministerstvu vybojovat jakýsi ceník zdravotní péče, který platí od té doby, vlastně od toho roku 1997 a v podstatě jako jedna z mála specializací, ne-li jediná, nemají problém jako s každoročním stanovováním úhrad nebo se stanovováním výše té úhrady a podobně. Když se podíváme na vyčíslení té míry podpory jednotlivých aktérů těm 13 navrhovaným opatřením, tak to vypadá tak, jak vidíte na tom následujícím slajdu, čili že vlevo v tom sloupci vidíte těch 13 opatření, která mají nebo která by mohla mít relativně vyšší šanci na to být prosazena. Jsou tam mezi nimi zařazeny i ty, u kterých se ti aktéři zhodli jednomyslně, to znamená ty tři jakoby nejpodporovanější. Takže je to zvýšení dohledu nad zdravotními pojišťovnami, je to ta definice standardů a zvýšení ceny práce, to jsou ty tři, co všichni podporují. Dále je to pluralita plátců a posilování konkurence mezi zdravotními pojišťovnami. Vždycky to modré pole vlastně znamená, že to bylo jakoby navrhováno spíše liberálnějšími stranami, to červené pole znamená, že to bylo spíše navrhováno politickými stranami, které jsou nalevo v tom politickém spektru. Dále to bylo neprivatizovat základ privatizace zdravotních pojišťoven, dále zpoplatnění nad standardům, což není to samé jako definice standardu péče, zase neprivatizovat nemocnice, vytvořit síť ziskových nemocnic, koncentrovat tu specializovanou péči, zvýšení podílu HDP, které by mělo jít na financování zdravotnictví, v současné době je to okolo 7%, 7,8%. Zachování regulačních poplatků, různé formy připojištění, zvýšení platby za státní pojištěnce, to znamená, to jsou ty osoby, za které zdravotní pojištění odvádí stát, je to více než 55% české populace. Transparentní systém tvorby léčiv, snížení ceny a úhrady léčiv. Pak pro každého vlastně z těch aktérů tam máte vyčíslenou tu míru podpory a v tom posledním řádku vidíte vlastně celkovou míru uspokojení těch zájmů jednotlivých aktérů. Stejně tak v té práci, a to už tady nemám, je tabulka, ve které se nachází ta nepodporovaná řešení, kdy samozřejmě potom ta celková míra uspokojení zájmu nabývala negativních hodnot. Když to shrnu, obecně se dá říct, že v českém zdravotním systému nejvlivnějšími subjekty jsou centrální aktéři, čili viděli jsme ministerstvo, poslanecká sněmovna a poskytovatelé zdravotní péče. To je věc, která vlastně potvrzuje teoretické předpoklady, které je možno najít v literatuře. Nejvlivnějším hráčem je teda ministerstvo, poslanecká sněmovna, Česká lékařská komora a farmaceutické firmy. To postavení farmaceutických firm je trošičku jakoby odlišné od těch ostatních třech, V podstatě to obrat farmaceutických firem je téměř jenom o něco málo menší než celkové prostředky, které do toho zdravotnictví jdou. Čili, že pokud by ten vliv byl určován pouze na základě obratu, tak ty farmaceutické firmy by byly byly by určitě nejvlivnějším aktérem. Je to ale zároveň aktér, který spíše než na tu domácí politiku je vlastně zaměřený na politiku evropskou, čili až tolik jakoby tady se neprojevuje. Často ti respondenti v těch řízených rozhovorech i v těch dotaznicích uváděli, že to je v podstatě takový jako neviditelný hráč, že o něm nikdo moc jakoby nic neví, ale všichni ho vnímají jako velmi, velmi vlivného. Mezi nejméně vlivné organizace, o tom už jsem mluvila, patří pacientské organizace, Česká asociace sester a Lékaři pro reformu. Ti nejvlivnější aktéři spíše podporují teda liberálnější vizi zdravotní politiky. Znovu opakuju, že se shodují pouze na třech z těch 23 zkoumaných reformních opatřeních a na 13 dalších by vlastně asi pravděpodobně se dokázali shodnout, protože ta míra uspokojení zájmu jednotlivých aktérů nabývá kladnou hodnotu. Na závěr bych ráda řekla, že při interpretaci těch výsledků je potřeba mít na zřeteli minimálně vlastně 4 věci. Za prvé, už jsem o tom trošičku mluvila, je velice nesnadné sestavit jakousi rovnici vlivu tak, aby obsahovala všechny komponenty, které by obsahovat měla. A je v podstatě nemožné vypočítat vliv, který by měl nějakou stálou platnost. Je to veličina, která se mění v čase. Čili toto jsou data vlastně z jara 2009. A bylo by samozřejmě dobré zkoumat stabilitu tady těchto dat vlastně v čase. A dále, ty výsledky té práce stojí hodně na informacích, které byly získány přímo od těch samotných aktérů, což na jednu stranu je, vnímám jako pozitivní, na druhou stranu si uvědomuju, že v podstatě pracovala jsem jen s informacemi, které oni mě poskytli, a subjektivita těch informací tam určitě je. Za čtvrté, a to jsem už taky zmiňovala, nebyla zkoumaná reformní koncepce, ale byly zkoumány ty volební programy, což taky samo o sobě může ovlivnit ty výsledky. Přes vlastně uvedené limity té práce se domnívám, že tento výzkum je v podstatě alternativou k mnoha publikacím, které byly v České republice zveřejněny, které se týkají opakovávaných selhávání zdravotní reformy. Po vlastně publikování těchto výsledků je evidentní, že to je věc, která ty aktéry samotné jako poměrně hodně zajímá, že s těmi informacemi pracují, to znamená, že přes vlastně všechnu tu subjektivitu, přes to, že je samozřejmě možné diskutovat hodně dlouho o zvolených metodách, tak je to věc, která může být využita i v praxi, což se domnívám, že poměrně, nebo což jsem tomu docela ráda. Ta práce v podstatě ukazuje, jaké je postavení těch jednotlivých aktérů, kteří působí na zdravotním trhu, je měřen jejich vliv a jsou identifikováni ti aktéři, kteří vlastně mají nejvyšší potenciál k tomu, aby tu reformní politiku skutečně ovlivnili. Samozřejmě, že by bylo více než přínosné, kdyby se v tom výzkumu pokračovalo, a já se domnívám, že by bylo přínosné, kdyby se v tom pokračovalo v tom smyslu, že by byly sestaveny užitkové funkce pro ty jednotlivé aktéry, a což by umožnilo kvantifikovat rentu, která by vlastně jim plynula z těch jednotlivých, jakoby při realizaci těch jednotlivých opatření. A v podstatě, když to zobecním, tak by bylo dobré pokusit se zkoumat tento problém pomocí metod, které stojí na teorii her.